Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 11-may juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Baxmalning Gul buloq qishlog'ini sel bosdi. Tabiiy ofat oqibatida o'nlab uylarga shikast yetdi.
Bir do'konga kirdik dedi, odamning ko'kragidan nedalga suv deb toshib ketgan. Mollar dedi, suzib yurtdi nima dedi. Mollar deb oqib ketgan.
Chaqaloqni sotishga uringan o'zbek muhojiri hibsda, 3 kunlik chaqaloqni sotish qo'liga olingan Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarining jinoiy savdosi aks etgan video tasvir ham bugun e'lon qilindi. O'zbekistonda bolalarning 20% to'yib ovqatlanmaydi. Britaniyada chiqadigan Economist jurnali Save the Children tashkiloti hisobotining O'zbekistonga oid qismini shubha ostiga oldi. O'zbekistonda protestant cherkovining 14 a'zosi ruxsat etilmagan yig'in o'tkazgani vajidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda Andijon qirg'inining 7 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus lavha bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofoningizda hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Tojikistonning davlatga qarashli Talko alyuminiy zavodi joriy yilning dastlabki 4 oy mobaynida ishlab chiqarishning qariyb 12% qisqarganini e'lon qildi. Talko rasmiysining Reuters muxbiriga bildirishicha, shirkat 2012 yilning yanvar-aprel oylari davomida 97 ming tonna alyuminiy ishlab chiqargan va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12% kamdir. Ishlab chiqarish kamayishining asosiy sababi sifatida o'tgan yil oxirida yakunlangan modernizatsiya dasturi qolaversa, O'zbekiston hukumatining yil boshida Tojikistonga gaz uzatishni 15 kunga to'xtatib qo'ygani keltirilmoqda. Surxondaryo viloyatiga tutash hududda joylashgan bu zavoddan atrof muhitga chiqayotgan zaharli gaz Toshkent hukumatining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. 10-may kuni O'zbekiston ekologik harakati Talko rahbariyatidan yetkazilgan zararni qoplash uchun 450 million AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qildi. Tojikistondan olingan yana bir rasmiy xabarga ko'ra, Janubiy Xatlon viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy yetakchisi va uning ikki a'zosi qo'lga olingan. Tojikistonda ham terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan Islomiy harakatning mahalliy rahbari ekani iddao etilayotgan 39 yashar Dilmurod Eshonqulov yil boshida Pokistondan ekstraditsiya qilingan jangari bergan ko'rsatma asosida qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning barchasi Qizil Nishon qishlog'ida yashab kelgan. Joriy yilning fevral oyida ayni qishloqda yashovchilardan ikkitasi O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Ayni paytda qishloq aholisidan yana bir nechtasining xavfsizlik kuchlari tomonidan qidiruvga berilgan aytilmoqda. Asli namanganlik Tohir Yo'ldosh va Juma Namanganiy tomonidan 98 yilda tashkil etilgan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador guruh sifatida ko'riladi va Markaziy Osiyoda Islomiy xalifat qurishni o'z oldiga maqsad qilib kelmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi Vladimir Putinning 3-chi marta prezidentlikka kelishiga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan ayolning kaltaklanishi yuzasidan jinoiy ish ochilganini e'lon qildi. Namoyishchi ayolning politsiyachilar tomonidan sudralib, ulardan biri tomonidan bor kuchi bilan qorniga tepilgani aks etgan video tasvir internetga qo'yilgach, jamoatchilik g'azabini qo'zg'adi va Rossiya Tergov qo'mitasini bu noqonuniy harakat yuzasidan tekshiruv boshlashga majbur qildi.
По факту избиения сотрудников полиции, участницы марша миллионов.
Qo'mita rasmiylari hozirda bu videoni internetga qo'ygan shaxslar hamda namoyishchini kaltaklagan politsiyachi qidirilayotganini ma'lum qildi. Qo'mita matbuot kotibi Vladimir Markinning aytishicha, hozirga qadar bu shaxslar kimligi aniqlanmagan. Payshanba kuni mazkur videoni o'z saytiga qo'ygan Rossiya Kommunistlar partiyasining parlamentdagi deputatlari zo'ravonlik yuzasidan maxsus tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Mazkur zo'ravonlikning 6-may kuni Moskvada aksil Putinchilar tomonidan uyushtirilgan millionlar marshi chog'ida yuz bergani aytilmoqda. Oq uy Vladimir Putinning AQShda o'tkaziladigan katta 8-lik sammitiga kelmasligidan ranjigani yo'q. AQSh prezidenti matbuot kotibi Jay Karni shunday bayonot berdi. 7-may kuni Rossiya prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Vladimir Putin 18-19-may kunlari iqtisodda taraqqiy qilgan katta 8-lik sammitida qatnashmasligini e'lon qildi. Oq uy matbuot kotibiga ko'ra, prezident Obama yangi hukumat tashkil etish bilan mashg'ul Putinning o'ta bandligini yaxshi tushunadi. Bunday rasmiy bayonotga qaramay, kuzatuvchilar Rossiya AQSh o'rtasidagi keskinlikning oshib borayotganini ta'kidlamoqda. AQShning Sharqiy Yevropada raketa mudofaasi tizimi yaratish rejasiga yillardan beri e'tiroz bildirib kelayotgan Kreml Vashingtonni endilikda aksil Putinchilar namoyishlariga yordam berayotganlikda ayblamoqda. Obama va Putinning iyun oyida iqtisodda taraqqiy qilgan 20-lik rahbarlarning Meksika sammiti doirasida alohida uchrashishi kutilmoqda.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilotini demak internetdagi sahifamizda kuzatib boring. Demak, qarshimizdagi daqiqalarda Baxmalning Gulbuloq qishlog'ini sel bosgan, tabiiy ofat oqibatida o'nlab uylarga shikast yetgan, chaqaloqini sotishga uringan o'zbek muhojiri hibsda. O'zbekistonda bolalarning 20% to'yib ovqatlanmaydi. Britaniyada chiqadigan Economist jurnali Save the Children tashkiloti hisobotining O'zbekistonga oid qismini shubha ostiga olmoqda. Shuningdek, Andijon qirg'inining 7 yilligi munosabati bilan hozirlangan lavha suhbatlar bugun dasturimizda. Demak, Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi Gulbuloq qishlog'ini 10-may kuni kechqurun sel bosdi. Shiddatli yoqqan yomg'ir natijasida tuya tortar kanali toshib ketgan, sel yuzlab uylarga shikast yetkazgani, qishloqdagi maktab va kasalxonani ham suv bosganligi aytiladi. Sel xavfidan biroz oldin aholi toqqa ko'chirilgan. Boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Gulbuloqqa qo'shni qishloqda yashovchi Ozodlik manbasining aytishicha 10-may kungi sel juda dahshatli bo'lgan.
Bitta maktabni olib ketdi. Bitta balnisani olib ketgan Gulbuloqdagi 100 dan ziyod uylar yiqilibdi. 100 dan ziyod odamlar bir ertasi borib kelgan ekan. Bir do'konga kirdik dedi, odamning ko'kragidan nedalga suv deb toshib ketgan. Mollar dedi, suzib yurib turdi nima dedi. Mollar dedi, oqizib ketgan. Hozir dedi odamlarim o'lgan dedi, lekin dedi yashiryapti buni dedi. Nima tomonidan dedi bu? MKS tomonidan nima qildi? Juda katta talabat bo'lgan. Keyin odamlar dedi toqqa chiqargan dedi. Juda katta talabat dedi. 13-kunda shunda sel bo'lib ekan. Nima kelgan dedi MKS sinoptikdan. Qolpi dedi 13-kunda. Tuya tortib toshib, ya uylarni nima qildi? 100 dan ziyod uyni butun yuvib ketgan dedi.
Dedi Ozodlik manbasi. Baxmal tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi kechadan buyon butun tuman hokimligi oyoqda ekanini aytar ekan, sel oqibatlari ayni paytda bartaraf etilayotganini bildirdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Baxmal tumani bo'limi rahbari Baxtiyor Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda sel yetkazgan talafot ko'lamining oddiy aholi aytganidan ko'ra kichikroq ekanini ta'kidladi.
Bizda kecha sel keldi hozirroq. Xudoga shukr, bu hali talafotlar qolib qoldi. Hozir biz sonlab chiqdik. Odamlardan talafot yo'q, chorvadan talafot bo'lmadi. G'alla maydonlariga komissiya chiqardik, hozir ular komissiyani ko'rib kelyapti. Bular endi yana Jizzaxga chiqdi hozir. Komissiyani chiqardik barisini.
Men o'sha Gulbuloqlik bir kishi bilan gaplashdim, aytadiki, maktabni yuvib ketdi, poliklinikani yuvib ketdi o'sha yerdagi. Deyapti.
Yo'q, bunaqa holat bo'lmadi. Kecha shunaqangi sal vaqtma bo'lib darrov oldinib qoldik. Hozir hammasi bizga tushib maktabni ochib yubordi. Kollejga ishga tushib ketdi haligi o'quvchilarni. Saraligi bo'ldi. Evakuatsiya qilib yana joyiga olib keldik hammasini. Bizga tushdi. Abduvoqit ota to'yxonasida az to'yib berdik hozir. Shu hokimimiz boshchiligida shu haligi bo'ldi deb. Nima deydi? Yaxshi o'tib ketganligi, betaraf o'tib ketganligi osh berdi bir. Oqsoqollarni qariyalar chaqirib. Butun viloyatni komandasiga javob berib yubordik hammasini.
Deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligining Baxmal tumani bo'limi rahbari Baxtiyor Ahmedov. Joriy yilgi bahorning seryog'in kelishi O'zbekistonning bir qancha hududlarida sel oqimini vujudga keltirdi. 25 aprel va 2 may kuni Chiroqchi tumanidagi selda 14 yashar 2 o'smir nobud bo'ldi. Joriy yilning 21 fevraliga o'tar kechasi G'allorol tumanining Juma, Chumichli, Toshkamar, Jarbuloq, Turk va Karis quduq qishloqlarini suv bosgan edi. O'zbekiston hukumati Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yuz bergan sel va suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 2 milliard 92 million so'm mablag' ajratganini e'lon qildi. 22 aprel kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi tog' etaklarida joylashgan qishloqlarda ham toshqin ro'y berdi. O'rmontepa, Qorapoycha hamda Do'ng qishloqda aholining uylarini va ko'chalarini suv bosish holatlari kuzatilgan.
Demak, O'zbekistonning Jizzax viloyati Baxmal tumanidagi Gulbuloq qishlog'ini 10-may kuni kechqurun sel bosgan, tabiiy ofat oqibatida yuzlab uylarga shikast yetkazilgani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Ozodlik Moskva politsiyasi tomonidan 3 kunlik go'dakni sotayotganlikda ayblanayotgan qirg'izistonlik ayol va o'zbekistonlik erkak hibsga olingani to'g'risida xabar bergan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 7 may kuni 3 kunlik chaqaloqni sotishga uringan Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarining jinoiy savdosi aks etgan video tasvirlarini e'lon qildi. Tafsilotni endi Umidbekdan eshitamiz.
Moskva shahar politsiyasi 7 may kuni o'z bolasini operativ xodimlariga 150 ming rublga pullayotgan 27 yoshli qirg'izistonlik ayol va 23 yoshli o'zbekistonlik erkakning hibsga olinishi jarayoni videosini ozodlikka taqdim etdi. Bola furushlarni qo'lga olish operatsiyasini boshqargan Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar Chertanova tumanlararo bo'limi katta tergovchisi Andrey Simonov jurnalistlar bilan muloqot chog'ida operatsiya tafsilotlarini gapirib berdi.
Хасанова, действо группы лиц с Тилобоевым 7 мая 2012 года, находясь в районе кинотеатра «Ашхабад» в городе Москве, продала сотруднику полиции своего новорожденного ребенка.
Хасанова Тилобоев билан тил бириктирган холда 2012-йилнинг 7-майида Москва шаҳрининг «Ашхабад» кинотеатри ёнида фуқаролик кийимидаги полиция ходимига янги туғилган чақалоғни сотиб юборди. Бола 4-май куни туғилган экан. Болани сотаётган шахсларга нисбатан жиноий иш очилди. Dedi tergovchi Andrey Simonov. Politsiyachining so'zlariga ko'ra, bu ikki shaxsning hali tug'ilmagan bolani sotishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risida operativ ma'lumot olingach, o'zlarini bepusht oila deya tanishtirgan operativ xodimlar chaqaloqni sotuvga qo'ygan shaxslar bilan muloqotga kirgan va narxni hali chaqaloq dunyoga kelmay turib kelishib olgan. Pul olish jarayonida fuqarolar Hasanova va Tillaboyev Chertanova jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Qo'lga olingan 27 yoshli Hasanova so'roq chog'ida operativ xodimlarga go'dak uchun olingan pulning chaqaloq otasi qarzlarini to'lash uchun zarur bo'lganini gapiradi.
У него здесь долгов очень много было. За жильё, как он говорил, здесь занимал, когда он не работал. Я работала, да. Долги его отдавать. Ну я не знаю, за что. За много чего пил, брал.
Uning bu yerda juda katta qarzlari ko'p edi. Yotoq joyi uchun, ishlamasdan yurganda qarz olgan. Men ishlardim uning qarzlarini to'lash uchun. Ko'p ichardi, shunga pul olardi. U faqat qarzga yashardi. Ishlab yurganimizda ozozdan to'lab keldim qarzlarini. Muddatim yaqinlashganida ishni tashladim. Men unga bolani o'zim katta qilaman. Senga qarz berganlar pulni qaytarish muddatini aytsin, o'zim to'layman dedim. U bo'lsa, ishing bo'lmasin. Nima qilishni o'zim bilaman. Bola meniki dedi. Deya yig'laydi. Oxirida erining taklifiga ko'nishga majbur bo'lganini tan olgan Hasanova. Ayni paytda bolaning otasi ekani aytilayotgan O'zbekistonlik Tillaboyev video tasvirga olingan so'roq davomida o'z qilmishiga izoh berishdan bosh tortgan.
Kichkina aga men hozir javob berishim shartmi? Qanday savolingiz?
Xonangiz javob berasiz, xohlasangiz javob beramiz.
Men xotinim bilan ko'rishaman, gaplashaman, keyin javob beraman.
Xo'p, biladi. O'zingizni qonuniy xotiningizmi? Qiz?
Bilmayman men. Hech bola javob bermayman.
13-chi atvichay.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Avliyo Vladimir nomidagi Moskva shahar bolalar klinik shifoxonasi xizmatchilari mazkur muassasada qolayotgan go'dakning sog'lom ekanini yana bir bor tasdiqlashdi. Chertanova tuman politsiyasi xodimasi sotuvga qo'ygan ota-onasidan tortib olingan bu chaqaloqning tez orada go'daklar uyiga yuborilishini aytdi.
Судя по фактам, родителям его не отдадут, он будет направлен в дом малютки.
Bolani ota-onasiga endi qaytarib berishmaydi. U shifoxonadan go'daklar uyiga jo'natiladi, dedi politsiya xodimasi. Aytilishicha, go'daklar uyidan chaqaloq tegishli qoidalar asosida uni asrab olishni istagan oilalarga berib yuborilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi 7 may kuni 3 kunlik chaqaloqni sotishga uringan Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarining jinoiy savdosi aks etgan video tasvirlarini e'lon qilgan. Demak, ushbu video tasvirni siz internetdagi sahifamizga kirib ko'rishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Indoneziyada halokat joyidan 10 jasad topildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Xavfsizlik kengashi Suriyada ro'y bergan portlashlarni qoraladi. AQSh General Aksal Islomiy treningini qoraladi. 2014 yil Sochida o'tadigan Olimpiada o'yinlarida terror hujumini amalga oshirishda ishlatilishi rejalashtirilgan qurollar partiyasi qo'lga olingan. Ozodlikni tinglayapsiz.
Save the Children bolalarni qutqaring tashkiloti dunyo onalari ahvoli nomli hisobotni har yili e'lon qiladi. Bolalarning yetarli ovqat yemaslik bilan bog'liq muammoni hal etishda jiddiy yutuqlarga erishgan 15 mamlakat orasida yetakchilik qilmoqda. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 20 yil ichida och qolayotgan bolalar soni qariyb 7% ga kamaygan. Hisobotda bu muammo O'zbekistonda hamon dolzarb bo'lib qolayotgani qayd etilgan bo'lsa-da, Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnali Markaziy Osiyoning 3 mamlakati O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonning yutuqlarga erishayotgan 15 davlat sirasiga kiritilganini qalbaki statistika deya atadi. O'z siyosiy raqiblarini qamayotgan axloqsiz diktatorlik davlati bo'lgan O'zbekistonga oid bunday ma'lumotlar deya yozadi Economist, shubhali tarzda doimiy qo'rquv ostida yashayotgan aholi orasida o'tkaziladigan so'rovlarga asoslangandir va shuning uchun ishonchli emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining mazkur soha bo'yicha mutaxassisi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda bolalarning yetarli ovqat yemasligiga oid muammo dolzarb bo'lib qolayotganini e'tirof etgan holda Economist jurnali bayon qilgan ta'kidlarni inkor qiladi. Yetarli ovqat yemaslik ikki toifaga bo'linadi. Birinchisi ovqat yetishmasligi, ya'ni oddiy qilib aytganda ochlik. Bu muammodan aziyat chekayotganlar bizda 5% ga ham bormaydi. Ikkinchisi surunkali tarzda yetarli ovqat yemaslik muammosi. Bu organizmga ba'zi oziq moddalarining yetarli ravishda tushmasligini anglatadi, lekin bu holat ham bizda 20% ga yetmaydi, deydi mutaxassis. Uning aytishicha, bu ma'lumotlar mustaqil tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga asoslangan bo'lib, ularga ishonsa bo'ladi. Mutaxassis sifatida ham 90-yillar o'rtalaridan beri vaziyat yaxshi tomonga o'zgarganini aytishi mumkin, deya qo'shimcha qildi suhbatdosh. Qo'lida bir necha yuz sahifali savolnoma ko'targan mutlaq notanish odam o'zbek yoki turkman qishlog'ida uyma-uy yurib, oila hayotiga oid savollarni bersa, qo'rquv ostida yashayotgan qishloqliklar buni maxfiy xizmat so'rov o'tkazmoqda, deya xulosa qilib, o'sha eski yolg'on javoblarni berishi ajab emas, deya yozadi yana Economist. Ozodlik bilan gaplashgan oddiy o'zbekistonliklardan biri ingliz nashrining bu shubhalarida jon bor dedi. Ikki farzand otasi Haydar aka Qashqadaryo viloyati qishloqlaridan birida yashaydi.
Endi faroga bu kulgili savolda. Bu yavni ochiq oydin ma'lum narsa-ku. Kerak bo'lsa Farog aka men shunday aytay, o'rtacha hol yozatirsin. Shunday oilalar bor mana shu bizda. O'sha suvga qaynatilgan suvga quruq choyi yo'q-ku, o'sha choy qaynatilgan suvga solib, o'sha sariq rangi bo'yab ichishga. Siz nima deyapsiz? Mana lichni men o'zim shaydan beri o'zim go'sht yegim keladi, lekin go'sht olishga pulim yo'q. Go'sht olib yegim keladi, lekin go'shtni o'qot qilyapman endi. Bardim kechga bo'lyapti. Uyog'i-yog'i, lekin o'shaga puli yo'q narsani olishga.
Bolalar qanday ovqat yeyayotganiga suhbatdoshimiz 7 yashar o'g'lining kunlik ratsionini misol qiladi.
Nonushtaga ertalabga endi bolada bolani ko'ngli qoldirmayin deb turib nimaga bo'lsa iloji bo'lsa shirin, lekin ertalab qanday hozir shakar, bu choy tamom shu bilan maktabga ketadi. Yana sumkasiga bir so'm ikkita o'ran non solib yuboramiz. Chunki bolada och qoladi deymiz, boshqa deymiz,
deydi 46 yoshli Haydar aka. Save the Children hisobotida vaziyat yaxshilangan bo'lsa-da, bu muammo O'zbekistonda dolzarb bo'lib qolayotganini qayd etadi. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, o'zbekistonlik bolalarning 20% kundalik ravishda yetarli ovqat yemaydi. Economist jurnali esa hisobotdagi ma'lumotlar umumiyatla qalbaki bo'lsa, bu mintaqalarda to'yib ovqat yemayotgan bolalar soni bundan-da ko'proq bo'lishi mumkin, deya xulosa qiladi.
Demak, Britaniyada chiqadigan Economist jurnali Save the Children tashkiloti e'lon qilgan navbatdagi hisobotning O'zbekistonga oid qismini shubha ostiga olgan xayriya nodavlat tashkiloti Dunyo onalari ahvoli nomli yillik hisobotida Markaziy Osiyoning 3 mamlakat O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonda yosh bolalarning yetarli ovqat yemasligiga oid muammo ancha yaxshiligini aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari esa xalqaro tashkilot fikrlarini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, ayrim o'zbekistonliklar Economist jurnali shubhalariga qo'shilmoqda. Navbatdagi lavhalarimiz yana chet davlatlardagi o'zbek muhojirlari hayotiga oid. Qozog'iston va O'zbekistonda seriyali qotilliklar sodir qilishda gumonlangan ikki o'zbekistonlik qo'lga olingan. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 26 yoshli ikki nafar O'zbekiston fuqarosi Olmaota Toshkent avtomobil yo'lida qizlar va ayollarni bo'g'ib o'ldirganlikda va ularning qimmatbaho ashyolarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Janubiy Qozog'iston jinoyat qidiruv politsiyasi 2 nafar 26 yoshli o'zbekistonlikni seriyali qotilliklar sodir qilganlikda gumonlab hibsga oldi. Bu haqda Qozog'iston ichki ishlar vazirligining rasmiy internet sahifasida xabar berilgan. O'zbekistonlik fuqarolar Qozog'istonning Chimkent viloyati va shahri, shuningdek O'zbekiston hududida bir qancha qotilliklar sodir etganlikda ayblanmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshqarmasi boshlig'i Alek Ivashenkoning ozodlikka aytishicha, bu yigitlar krakashlik bilan shug'ullangan.
Вот они там таксовали, значит, они жили там. То есть, ну, сейчас все вопросы следствия, мы что обли то дали, а сейчас проводится расследование больше.
Ular Chimkent viloyatida yashagan va taksichilik qilgan. O'tkazilgan tergovdan aniq bo'lishicha, ular temir yo'l vokzalida yo'lovchilarga taksi taklif qilgan. O'tgan yilning dekabr oyidan shu yilning mart oyigacha ular 24 yoshdan 54 yoshgacha bo'lgan 4 ayolni o'ldirgan. Bu ayollar Olmaota Toshkent avtomobil yo'li chekkasida bo'g'ib o'ldirilgan holda topilgan, deydi Qozog'iston ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati boshqarmasi boshlig'i Alek Ivashenko. Qozog'iston ichki ishlar vazirligining rasmiy internet sahifasida yozilgan xabarga ko'ra, o'zbekistonlik yigitlar shu yilning 11 fevralda Chimkent vokzalida poyezddan tushgan 54 yoshli ayolga taksi xizmati taklif qilib, olib ketayotganda yo'lda bo'g'ib o'ldirgan va uning jasadi mart oyida Olmaota Chimkent avtomobil yo'lidan 50 metr uzoqlikda topilgan. Shuningdek, bu yigitlar Sarog'och tumanida 25 yoshli qizni va 39 yoshli bir ayolni ham bo'g'ib o'ldirganlikda ayblanmoqda. Marhumlardan olingan ashyolar Toshkent bozorlarida sotilgani aytiladi. Qozog'iston politsiyasi xabariga ko'ra, bu yigitlar bundan tashqari 44 yoshli boshqa bir o'zbekistonlik bilan birga hamkorlik qilib, o'tgan yilning noyabr va dekabr oylarida Toshkent shahri va viloyati hududida 7 nafar ayolni o'ldirganlikda ham gumonlanmoqda. Ayni paytda qotillikda gumonlanayotganlarning 3-chisiga qidiruv e'lon qilingan.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, ozodlik saytiga sayfon orqali kiring va voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Yana mavzularga qaytamiz. Moskvada qalbaki hujjat savdosi bilan shug'ullanayotgan 21 nafar shaxs hibsga olingan. Uch vokzal maydonida olib borilgan maxsus amaliyot davomida qo'lga olingan hujjat ustalarining aksariyati O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Amaliyot tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskva shahar metropolitendagi politsiya boshqarmasi soxta hujjatlarni tayyorlashda gumonlanayotgan 21 nafar shaxs qo'lga olinganini xabar qildi. Transport politsiyasi rasmiylarining ma'lum qilishicha, qalbaki hujjatlar asosan Rossiya poytaxtiga mehnat qilgani kelayotgan xorij fuqarolariga sotilgan. Moskva shahar transport politsiyasining operativ xizmat bo'limi boshlig'i muavini Vladimir Emelyanov asosan o'zbekistonliklardan iborat jinoiy guruh faoliyati a'lo darajada tashkillashtirilganini gapiradi.
Непосредственные организаторы это граждане Республики Украина, уроженцы Республики Грузия, уроженцы Краснодарского края, Владимирской области, которые непосредственно занимались.
Bevosita tashkilotchilar Ukraina fuqarolari, Gruziya fuqarosi, Krasnodar, Vladimir viloyatidan kelgan shaxslar o'zlari qalbaki hujjatlarni yasash bilan shug'ullangan. Ular zamonaviy texnika bilan jihozlangan, barcha turdagi muhrlar bilan ta'minlangan ekan, dedi operativ xodim Vladimir Emelyanov. Ma'lum bo'lishicha, jinoiy guruh tarkibiga 150 ga yaqin odam kirgan. Ularning asosiy qismi mijoz qidirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, guruh tarkibiga kuryerlar, metrodagi reklama bo'limi, bosmaxona va poligrafiya xodimlari, boshqaruvchilar kirgan. Jinoiy guruhning asosiy qismi ijaraga olingan kvartirada qo'lga olingan ozodlikka gapirib bergan. Moskva shahar metropoliteni politsiyasi matbuot markazi boshlig'i Aleksey Mishlayevga ko'ra, qalbaki hujjat mutaxassislari hatto O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari pasportlarini tayyorlab bergan.
На станции они забывали, поэтому оттуда мы оперативно их отслеживали. Все задержания были на квартирах, где они располагаются, где вся их техника была.
Metro stansiyalarida ular bu hujjatlarni sotish bilan shug'ullangan. Biz ularni o'sha yerdan amaliyot davomida kuzatib keldik. Barcha qo'lga olishlar ular joylashgan va texnika bilan jihozlangan kvartiralarda amalga oshirildi. Kuryerlar shu yerga pullarni olib kelishgan va buyurtma bergan, dedi Aleksey Mishlayev. Transport politsiyasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, qalbaki hujjatlar asosan Moskvaning turli metro bekatlarida sotilgan. Moskva metrosida to'da-to'da bo'lib qog'oz taklif qilib yurgan yigit-qizlar o'zi anchadan buyon moskvaliklarning noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan edi. 4-may kuniga o'tar kechasi olib borilgan amaliyot davomida Pantelievskiy ko'chasidagi birgina kvartirada qo'lga olingan 17 kishidan aksariyati marg'ilonliklar ekani aytilmoqda. Kvartirada olib borilgan tintuv davomida o'nlab printer, kompyuter, laminator, skanerlardan tashqari firibgarlardan migratsiya xizmati, Sog'liqni saqlash vazirligi, Domodedovo aeroporti boshqana xizmati shtampi, diplomlar, pasportlar va boshqa muhrlar musodara qilingan. Kuniga bu kvartiraga 50 dan 70 tagacha mijoz kelgan. Deya davom etadi Aleksey Mishlayev.
Это этническая преступность, то есть она распространена была между своими собственными ребятами. Они делали для своих, те, кто приезжают, те, кто обращаются на станциях метрополитена.
Bu etnik jinoiy guruh asosan metropoliten bekatlarida murojaat qilgan o'zlarining yurtdoshlari uchun xizmat qilgan. Odatda qishda ular metroning ichiga kirib ketadi. Yozda esa tashqariga chiqib hujjat sotadi. Qo'lga olingan 21 kishiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 2-qismi, ya'ni firibgarlik yuzasidan jinoiy ish ochildi, dedi transport politsiyasi vakili Aleksey Mishlayev. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, jinoiy guruh a'zolariga 1 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyada hujjat firibgarlar qo'lga olingan, albatta qalbaki hujjat firibgarlar. Andijon voqealarining 7.50 munosabati bilan hozirlangan maxsus lavha suhbatlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan. Bularga sal keyinroq to'xtalamiz. Shu yerda eslatib o'taman, voqealar rivojini ozodlik sahifasida kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz esa 3w.ozodlik.org. Internetdagi sahifamizda O'zbekistonda ozodlikka proxy saytlar, shuningdek sayfon orqali ham kirishingiz mumkin. Proxyga ham to'siq qo'yilsa, yangisini internetdagi sahifamizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Tinglovchi, hozir esa ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Oxuy Putin qaroriga munosabat bildirdi. Oxuy Vladimir Putinning AQShda o'tkaziladigan katta 8-lik sammitiga kelmasligidan ranjigani yo'q deya bildirdi prezident matbuot kotibi Jey Karni. Namoyishchi qizning kaltaklanishi yuzasidan jinoiy ish ochilgan Rossiya Tergov qo'mitasi Vladimir Putinning 3 marta prezidentlikka kelishiga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan ayolning kaltaklanishi yuzasidan jinoiy ish ochilganini e'lon qildi. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi qo'lga olingan. Tojik rasmiylariga ko'ra, Janubiy Xatlon viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy yetakchisi va uning 2 a'zosi qo'lga olingan. Tojikistonning davlatga qarashli Talko alyuminiy zavodi joriy yilning dastlabki 4 oyi mobaynida ishlab chiqarishning qariyb 12%ga qisqartirganini e'lon qildi. Yana mavzularga qaytamiz. O'zbekistonda protestantlar cherkovining 14 a'zosi ruxsat etilmagan yig'inlar o'tkazgani vajidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Diniy erkinliklar masalalari bilan shug'ullanuvchi forum 18 tashkilotiga ko'ra Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi Natalya Kim ismli fuqaro uyiga uning rindoshlari kelgan paytda huquq-tartibot idoralari xodimlari bostirib kirgan. Xavfsizlik xodimlari Natalya Kim va uning mehmonlarini katta miqdordagi jarimalarga tortgan va ularga tegishli diniy adabiyotlarni musodara qilganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 3.5 million jarima solingan Natalya Kim shu kunlarda Moskvada saraton kasalligidan davolanmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Farruh Yusufidan eshitamiz.
O'zbekiston rasmiylari diniy erkinliklardan davlat nazoratidan tashqarida foydalanayotgan odamlarni jazolashda davom etmoqda deya yozdi markazi Norvegiyada joylashgan Forum 18 tashkiloti. Bu ta'kidga misol o'roq, diniy erkinliklar masalasidan shug'ullanuvchi tashkilot shu yilning 27 fevral kuni Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida ro'y bergan voqea haqida xabar qildi. Bu voqea nasroniylikning protestan mazhabiga e'tiqod qiluvchi Natalya Kim ismli 38 yashar ayolning uyiga dosh mehmonlar kelgan paytda ro'y bergan. Bu hodisa haqida Natalyaning o'zi ozodlikka gapirib berdi. Uning aytishicha, 27 yanvar kuni haqiqatan uning uyiga 10 dan ortiq mehmon kelgan va ular diniy marosim o'tkazishgan.
У нас было, как сказать, общение, обучение, да, потом к обеду где-то. Ой. Пришли, постучались.
Biz diniy mavzudagi o'quv mashg'ulotini o'tkazayotgan edik. Tushga yaqin uyimning eshigini 3 erkak taqillatdi. Kim desam, "Oching, uyingizda bomba bor. Bu haqda qo'shnilar xabar qilishdi" deydi. Men avvaliga ochmadim, lekin ular qo'shimcha xavfsizlik xodimlarini chaqirib, eshikni buzib kirish bilan tahdid qilganidan keyin ochishga majbur bo'ldim. Shunda taxminan 8-10 kishi bo'lib uyga bostirib kirishdi deydi. Hozirda Moskvada bo'lgan Natalya. Uning aytishicha, tintuv o'tkazish uchun hech qanday ruxsatnomani ko'rsatmagan militsiya xodimlari go'yoki bomba qidirish bahonasida hamma yoqni, jumladan mehmonlar sumkalarini tekshirib ketgan. Uydagi menga tegishli kitoblarning hammasini musodara qilishdi deya davom etadi Natalya.
И потом они забрали всех мои гостей забрали в РОВД. А меня оставили дома.
Кин mehmonlarning hammasini tuman militsiya bo'limiga olib ketishdi. Meni uyda qoldirishdi. Mehmonlarni 4 soatcha bo'limda ushlab turib, har xil savollar berishgan, menga qarshi ko'rsatma berishga undashgan, lekin tabiiy hech kim bunga rozi bo'lmagan, dedi Yuqori Chirchiqlik protestant Natalya. Oradan 1-2 kun o'tib, Natalyani mahalla fuqarolar qo'mitasiga chaqirtirib, suhbatlashishgan ham.
Там был вот участковый, там председатель Махалинского, там был мулла.
Участка назара махалла раиси мулла чақыртырып, қилаётган ишинг яхшимас деб айтишди. Мен уларга ҳаммангиз ўқимишлисиз-ку. Ахир бизда эътиқод эркинлиги қонун билан кафолатланган. Мен шу ҳуқуқдан фойдалана олмайманми дедим.
Знаете, что есть у нас свобода вероисповедания. И я верю.
Dedi Natalya. 27 fevraldagi hodisadan beri Natalyaning og'ir kasalga chalingani aniqlandi. U o'zi qatnasha olmagan sud qarori bilan eng kam ish haqining 60 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Uning uyidagi ma'raka ishtirokchilariga ham turli miqdordagi jarima solingan.
Повестки нам пришли с опозданием. Я получила 10-го числа, а суд уже должен был быть 9-го.
Мен судга чақыру қағазыны 10-чи апрель күні алдым. Судның өзі есі 9-чи апрель күні болып өткен. Яғни онда өзімнің қатынашымға имкан берілмеді. Ондан кейін есе менге саратон кәсәлігі диагнозы қойылды. Шифокорлардың маслаты білен дәваланғаны Москваға келіп, қазір шу ердемен, деді Наталья. Форум 18 тәшкілатыға көрі Наталья Кимге 3.775.200 сом мұқтарыда жәрима солынген. Санкцияланмаған yig'inning boshqa ishtirokchilari 300 mingdan 600 ming so'm
so'mgacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilgan. Ozodlik muxbiri bu xususda rasmiylardan izoh olish imkoniga ega bo'lmadi, lekin Forum 18 vakili Natalya Kim ishini tergov qilgan militsiya xodimi Farhod Rahimqulov bilan suhbatlashib, bu haqda so'raganda u mahallada nima ro'y berayotganini kuzatib, nazorat qilish mahalliy militsiyaning burchidir deya javob bergan. Siz ham uyingizda mehmon kutib turganingizda militsiya guruhi uyingizga bostirib kirsa bo'larkanda degan e'tirozga Rahimqulov o'zining Natalya Kim uyiga bostirib kirgan guruh a'zosi bo'lmaganini aytgan. Jarima haqidagi qarorni chiqargan sud vakili esa Natalya Kimga solingan jarimaning kattaligini uning bundan avval ham ayni huquq buzarlik bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgani bilan izohlagan. Ma'lum bo'lishicha, Natalya Kim bundan avval ham ayni ayblovlar bilan javobgarlikka tortilgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni fuqarolar e'tiqod erkinligini bostirgani uchun tanqid qilib keladi. Bunda nafaqat nasroniylar, davlat nazoratidan tashqari diniy amallarini bajarib keladigan musulmonlar ham qattiq siquvga olingan. Inson huquqlari tashkilotlari hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlar soni 10 mingdan ziyod ekani taxmin qilinadi.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Namoyishchi qizning kaltaklanishi yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Rossiyada Putinning hokimiyatga qaytishiga qarshi tinch namoyishga chiqqanlarning politsiya tomonidan taqirlanganini isbotlovchi video hujjatlar ko'payib bormoqda. Jamoatchilikni jumbushga solayotgan bunday qonunsizlik huquq idoralarini zo'ravonlik yuzasidan tergov boshlashga majbur qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Rossiya Tergov qo'mitasi Vladimir Putinning 3-chi marta prezidentlikka kelishiga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan ayolning kaltaklanishi yuzasidan jinoiy ish ochilganini e'lon qildi. Namoyishchi ayolning politsiyachilar tomonidan sudralib, ulardan biri tomonidan bor kuchi bilan qorniga tepilgani aks etgan video tasvir internetga qo'yilgach, jamoatchilik g'azabini qo'zg'adi va Rossiya Tergov qo'mitasini bu noqonuniy harakat yuzasidan tekshiruv boshlashga majbur qildi.
По факту избиения сотрудником полиции участницы марша миллионов
Millionlar marshi qatnashchisining politsiya xodimi tomonidan kaltaklanishi yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining kuch qo'llash vakolatlarini oshirishga oid 286-moddasi asosida jinoiy ish ochildi. Hozirda voqea guvohlari, internetga qo'yilgan video mualliflari va yosh ayolga nisbatan kuch ishlatgan politsiya xodimlari shaxsini aniqlash yuzasidan tegishli ish bormoqda, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin. Payshanba kuni mazkur videoni o'z saytiga qo'ygan Rossiya kommunistlar partiyasining parlamentdagi deputatlari mazkur zo'ravonlik yuzasidan maxsus tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. Namoyishchi qizning zabardast politsiyachi tomonidan tepilgani voqeasining 6 may kuni Moskvada Aksel Putinchilar tomonidan uyushtirilgan millionlar marshi chog'ida yuz bergani aytilmoqda. Putinning Rossiya prezidenti sifatida 3 bor qasamyodga keltirilishi arafasida o'tkazilgan bu marsh tashkilotchilari, shuningdek unda qatnashgan yuzlab muxolifat tarafdorlari hibsga olindi. Aksel Putinchilar norozilik tadbirlari faollaridan bo'lgan Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsovlarga 9 may kuni mahkama qarori bilan 15 sutkalik qamoq jazosi tayin etildi. Ayni paytda Rossiya muxolifati norozilik tadbirlarini davom ettirmoqda. 19 asrda yashab o'tgan qozoq shoiri Abay haykaliga o'rnatilgan maydon norozilarning yangi markaziga aylanmoqda. Aksar rossiyaliklar kimligini ham bilmaydigan Abay nomi bugun Aksel Putinchilar uchun namoyishga chaqiriq bo'lib yangramoqda. Hozirda oq bayroq ushlagan norozilar Abay haykal oldida to'planmoqdalar. Moskva namoyishlarida qatnashish uchun Ufadan Moskvaga kelgan Timur Xorov Abay nomining demokratik ruhdagi rossiyaliklar uchun o'ziga xos ramzga aylanayotganini aytadi.
Kazakhskiy poet Abay совершенно неожиданно стал символом.
Qozoq shoiri Abay Rossiya muxolifati ramziga kutilmaganda aylandi. Muxolifat faollarining Abay haykali oldida to'planish sababi amonchilarning bizni bu yergacha quvib kelganidadir. 9 maydan beri muxolifat Abay haykali oldida yig'ilmoqda va internet hamda ijtimoiy saytlarda kutilmaganda Abay degan so'z muxolifat epitsentrini anglatuvchi so'zga aylandi, deydi Aksel Putinchilardan biri Ozodlik muxbiri. 9 maydan boshlab Rossiya blogerlari Abayni ishg'ol qil degan chaqiriqni o'rtaga tashlamoqda va Putin rejimidan norozilarni Abay maydoniga kelib, noroziliklarini o'tirish orqali davom ettirishga chaqirmoqda.
Demak, namoyishchi ayolning politsiyachilar tomonidan sudralib, ulardan biri tomonidan bor kuchi bilan qorniga tepilayotgani aks etgan video tasvirlarini internetdagi sahifamizda ham ko'rishingiz mumkin. www.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi sahifasidir.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz-u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta donchilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, ozodlikda, ozodlikda voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonning Faryob viloyatida o'zbek tilida eshittirishlar beruvchi radio faoliyatini boshlagan. Bu haqda Kobuldat muxtarimiz olimga o'xshagan tafsilotlar bilan.
Yaqinda Faryob viloyati markazi Maymana shahrida ilk bor o'zbek tilida xabar va radio dasturlarini efirga uzatadigan radio faoliyatga boshladi.
Maymana. Rayhon, 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 senga uylanaman.
Biz ne eshiting?
Dunyo, mintaqa
va mamlakatda yuz beradigan voqea hodisalardan sizni Maymana FM radiosi xabar qilib boradi.
Maymana FM deb nomlanadigan ushbu radio Faryob viloyatida faoliyat olib boradigan turli ijtimoiy va madaniy anjumanlar hamkorligida ta'sis etilgan. Ushbu radio boshliqlaridan mahalliy o'zbek jurnalist Muhammad Shafi Begog'li biz bilan telefon orqali o'tkazgan intervyusida radioning ta'sis etilishidan ko'zlangan maqsad hamda radio tarqatadigan dasturlar haqida mana bularni aytdi.
Maymana radiosi ta'sis etilishidan maqsad o'zbek tilini rivojlantirish, o'zbek xalqining urf-odatlarini, madaniyatini aholiga yetkazish bo'lgan. Bunga qo'shimcha mana shu mahalldagi yuz beradigan voqealarni ham bu yoritadi. Chunki Faryob viloyatida yaxli o'zbek xalqi yashaydi. Radio faqat tijorlarni, oddiy xalqni va boshqa bir qator ziyolilarni moddiy yordam bilan Faryob viloyati madaniy jamg'armasi chavkotda bu faoliyatga boshladi. Ijtimoiy, farhangiy, madaniy, iqtisodiy mavzularni bu yoritadi umuman olganda.
Maymana FM radiosi tinglovchilaridan biri Maymana shahrida faqat o'zbek tilida xabar va dasturlar beradigan radio faoliyatga boshlashi zarurati haqida gapirib, Afg'oniston o'zbeklari uchun nafaqat radiolar, balki bu tilda ko'rsatuvlar beradigan telekanallar faoliyatga boshlashiga jiddiy ehtiyoj borligini bildirdi.
Qozog'istonda o'zbek tili, pashto dari tillari yonida asosiy qonunda rasmiyat qozongandan keyin bu narsa albatta kerak edi. Har bir tilni rivojlantirish uchun, uni ommaga yetkazish uchun asosiy rolni shu radio televizionlar o'ynaydi-da. Bu narsa hakikaten hozirgacha bo'lmagan edi. Endi Maymanada bo'lgan bu birinchi harakat deb buni bilamiz. Albatta bu yaxshi narsa. Hozirgacha bu tilda nafaqat radio, balki faqat o'zbek tilida ko'rsatish beradigan televizionlar bo'lishi kerak edi. Herhalde bu narsa juda zarur narsa va tabii ki bu tilimizni taraqqiyoti uchun, tilimizni hammaga yetkazish uchun juda muhim qadam deb hisoblayman. Bu albatta yetarli emas. Bunday radiolar yuzlab bo'lishi kerak edi Afg'oniston shimolida.
Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 35 ta telekanal va 10 lab radio stansiyalar faoliyat olib boradi. Faqat 5 telekanalda va bir necha radioda o'zbek tilida qisqa muddatli xabar dasturlari hamda ko'rsatuvlar berilmoqda. Endi o'zbek tilida o'z eshitirishlarini boshlagan Maymana FM radiosi mas'ullari moliyaviy imkonga ega bo'lganlarida o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan telekanal ta'sis etish niyatida ekanliklarini bildirdilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir endi islom va musulmonlar eshitirishni efirga qo'yamiz. Mikrofon o'ngida Barno Anvar.
Assalomu alaykum. O'zbek imomlar ruknidan havola etib kelayotganimiz eshitirishning bugungi sonida Fozil Qori Sobirov haqida gap boradi. Bu kishi va'zlari bilan O'zbekistonda nom qozongan ilk mashhur imomlardan biridir. Ma'lumoti ham o'rta bo'lgan va umri davomida asosan imomlik bilan shug'ullangan Fozil Qorini o'zbekistonliklar odob, axloq hamda O'zbekistondagi ijtimoiy hayot bilan bog'liq ayrim muammolarni qamrab olgan ma'ruzalari uchun hurmat qilar edilar. Dastlab el orasida Fozil Qori Yosin Qori o'g'li nom bilan tanilgan imomning tarjimai holiga qisqacha to'xtalamiz. Fozil Qori Yosin Qori o'g'li 1951 yilda Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan. U kishining otasi Yosin Qori o'z vaqtida mahalla ko'yda tanilgan imomlardan biri bo'lganini xotirlashadi. U kishining asl ismini ham odamlar bilishmasdi va Yosin Qori deb chaqirishardi deya xotirlaydi Fozil Qorining oilasi va bolaligidan yaxshi xabardor bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur.
Fozil Qori o'sha Tojikiston Dushanbe shahrida tug'ilib, o'sha boshlang'ich maktablarni bitirguncha ham o'sha yerda bo'lgan, keyin Toshkentga ko'chib kelishgandan keyin 3-chi yillarga to'g'ri keladi. O'rta maktabni Toshkentda bitirgandan keyin Toshkentda eski shaharda turishgan, uchastkalarini ham bilaman. Otalari o'sha Qur'on o'qiydigan Yosin surasini o'qib, dam solib, ko'pchilikni tuzatgandan keyin u kishi Yosin Qori bo'lib, o'zlarining otini bilishmaydi ko'pchilik. Yosin Qori aka, Yosin Qori aka deb mashhur bo'lib ketganlar. Ota-onalari vafot etib ketgan, Fozil Qori shu madrasani bitirgandan keyin shu imom xatib bo'lib ishlagan davridan bu Po'lat qori akalarga boshqa qancha hozir o'tib ketgan mashhur imom xatiblarga noyib bo'lib, keyin o'zi mustaqil masjidlarda imom xatiblik qilib uni mashhur qilgan narsa ustozlardan eshitgan rivoyatlarni, shu diniy ma'ruzalarni yaxshi o'qib olib chiroyli qilib qaytarib aytib berib yurardi. Keyinchalik judayam so'zga usta bo'lib ketdi. O'zida shoirlik tabiati ham bor edi. Shoirona tabga ega edi. She'rlar ham yozgan, bir devon to'plamlari ham chiqqan. Hofizlar, xonandalar, kuylar bastalab ashula ham qilib aytib yurishadi hozirgacha. Ziyodun qorakalarni, Po'lat qorakalarni ko'p xizmatlarini qilib, yonlariga yordamchi bo'lib yurib, shularni uslubini olgan. Shunday gapirganda ta'sirli bo'lardi. Ta'sirli rivoyatlarni keltirib gapirib, xalq ichida juda katta shuhrat qozondi.
Bu kishining ma'lumoti qanaqa bo'lgan o'zi?
Ya, ma'lumoti o'rta bo'lgan.
Maktabni bitirgan?
Ma'lumot o'rta maktabni bitirib, keyin o'sha nimani bitirgan, Buxorodagi bir arab madrasasi ham o'rta maxsus o'quv yurti hisoblanadi. Oliy nimalar bitirmagan. Imom bo'lgandan boshlab mana shunaqa o'zini so'zamonligi bilan, notiqligi bilan mashhur bo'lgan.
Arab tilini qanchalik bilardi u kishi?
Ha, yo'q, bilardi. Arab tili, fors tili, ayniqsa o'zi o'sha Tojikistonda tug'ilib, yoshligi o'sha yerda o'tgani uchun tojik tilida ham erkin gaplashardi.
Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda o'z da'vatlari bilan tanilgan ilk imom Fozil Qori Yosin Qori o'g'lini xotirladi. Fozil Qori Sobirov uzoq yillar davomida Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgach, xalq orasida da'vatlari taniqli bo'lib ketgach, 1997-yillarda O'zbekiston musulmonlar idorasiga ishga olingan. U vaqtda idoraga rahbarlik qilgan Abdurashid Qori Bahromovga noib bo'lgan. 1999-yildan Fozil Qori Yosin Qori o'g'li O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga raislik qildi. 2004-yilda u kishi raislik lavozimidan olindi va shundan so'ng Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Qaffoli Shoshi jomi masjidiga imomlikka tayinlandi. Fozil Qori shu bo'yi umrining oxiriga qadar, 2009-yilning 19-sentyabriga kelib vafot etguniga qadar shu masjidda imomlik qildi va ma'ruzalarini davom ettirdi. Fozil Qori Yosin Qori o'g'li 80-yillar oxiri va 90-yillar boshlaridan Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilishni boshlagan kezlardanoq xalq orasida tanila boshlagan. Fozil Qorini xalqqa tanitgan eng muhim jihat hozirgina Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitganingiz kabi u kishining ma'ruzalari edi. Ma'ruzalarda bu imom asosan odob, axloq va ibodat masalalariga e'tibor qaratgan. 70 yildan oshiq sobiq Sovet hukumatı boshqaruvi ostida dindan uzoqlashtirilgan xalq uchun o'sha davrning eng dolzarb mavzulari aslida shular edi deya xotirlamoqdalar Fozil Qorining da'vatlarini tinglaganlar. Ilk bor o'qishining ma'ruzasini 10-11 yoshligida eshitganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdulla Azim so'zlaydi.
10mi, 11mi, balki 12 yoshdadirman.
Qaysi mavzuda edi?
Aniq bir namoz haqida, ota-onaning hurmati haqida kitob shu o'zimda ham safetalari bo'ladi o'qishini. Ilmiy darajada kuchli emas-ku, lekin har xil bir hikoyalarni olib kelib, bir misollarni olib kelib, juda bir chiroyli, ya'ni yangi hali namozxonlar uchun juda bir yaxshi bir ta'sirli ma'ruza bo'lganda.
Sizga ta'sir qilganmidi shu yoshligingizda?
Ha, albatta, yaxshi. Namoz haqida ko'proq shu namoz o'qimaslikning gunoh haqida, ota-onaning hurmati, ota-ona qanaqa farzandlarni tarbiya qilish haqida ikkita mavzu aniq esimda. Chunki o'zimda ham o'sha kafetasi bo'lardi shuni.
Toshkentlik dindor Abdulla Azim xotiralar edi. Ayni kunlarda internetdagi aksar veb-saytlarda ham Fozil Qoriga tegishli ma'ruzalar orasida eng ko'p tinglangani va eng ko'p munosabat bildirilgan ma'ruzalar bolalar va ota-ona o'rtasidagi munosabatlar hamda ba'zi ijtimoiy muammolar haqidagi ma'ruzalar bo'lmoqda. Jumladan axloqqa oid YouTube portaliga joylangan Fozil Qorining bir ma'ruzasidan parchaga e'tiboringizni tortamiz.
Ko'rib qo'ymani, topganimmi degandek qilib yediradi-yu onasin bitta dori topki bolam desa bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradi ham. Lekin bir ishi tushsa qori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa bir ikki soatni ichida topib keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, otaga jafo ko'payganda o'g'ildan qiyomat belgisi.
Shayx Abdulaziz Mansur, Fozil Qori Yosin Qori o'g'li favqulodda notiq va juda ta'sirchan so'zlay oladigan imomlardan biri edi deb xotiralarini davom ettiradi.
Ko'proq ota-onaning qadri, farzand tarbiyasi, bolalaringni tarbiya qilinglar, yoshligidan bir vijdonli, iymonli, ixlosli qilib tarbiya qilinglar deb ota-onalarni ham tanqid qilardi. Ularga ham o'g'itlarini berardi. Bolalarga bo'lsa, farzandlar, qarindosh urug'lar shu bir-biriga bo'lgan mehr oqibati to'g'risida ko'p gapirar edi, biram rivoyatlarni keltirar edi. Xohlasangiz bitta rivoyatini aytib beraman. Bir kun bir katta marosimda tug'ishgan aka-uka opa-singillarni bir-biridan arazlashib, dushman bo'lib yurishlarini to'g'risida gapirib turib aytdiki, men Ziyoddin qorakamdan eshitganman, bir ma'ruzalarida masjidda juma kuni aytib qoldilarki, Fir'avn suvga g'arq bo'lgandan keyin, joni uzilgandan keyin iblis shayton kelar ekan uni oldiga. Men xudoni dargohidan quvilgan eng mal'un badbaxt mavjudot men edim, mana endi sanam ikki kishi bo'ldik deb yoniga kelgan ekan. Shunda Fir'avn so'ragan ekanki, bizdan ham badbaxtroq insonlar yo'qmi deganda, bilasanmi degan, shayton juda ilmli bo'lganda, bitta qorindan tushib aka uka opa singil qarindosh urug' bo'lib turib jigar bo'lib turib bilmagan narsa uchun bir biridan arazlashib yuradiku, bordi keldi ham qilmay, shular bizdan ham badbaxt degan ekan deb mavuza qilganlarida Ziyoddin qori aka o'sha juma tugagandan keyin masjiddan ko'plari uyiga bormay qarindoshini uyiga borgan ekan, arazlashib yurganlar ko'p ekanda, borib uzr so'rab sholashib ko'rishib yarashib olgan ekan deb gapirib bergan edi Fozil Qori.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Fozilqorning Sergeli shahridagi Qumariq masjidi imomi bo'lib yurgan kezlardagi ma'ruzalarida qator ijtimoiy muammolar ham tilga olingan. Bulardan biriga quloq tuting.
Varqatafatil asvatu fil masajid. Masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, ovozlar baqirilib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qavmi arzalahum. Eng past haromdan xazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda, payg'ambarimizning so'zlari bu, 14 asrlik so'z, qavmga benamoz harom halolni farqiga bormaydiganlar bosh bo'lganda, bu ham bir oxir zamonning belgisi ekanda.
Yana bir o'rinda Fozil qori Yosin qori o'g'li zamonaviy musiqa san'atiyu musulmon erkaklarning qilmishlarini tilga oladi.
Valubisal hariru erkaklar harir ko'ynak kiyganda chiroylilar ko'rini men ham ipak ko'ynak ki menga ham erkaklar qarasin deydimi bir xil jahariridan kiyib yoradi. Erkak kishini Xudo o'zi qo'polroq qilib yaratgan qo'polroq kiyim erkak kishiga yaratadi. Erkak kishini qancha muloyim bo'lib endi bu boshqa tomondan u harirlarni kuyib olib lippa-lippa qilgani o'xshamaydi. Bu ham qiyomatni bir belgisi ekan.
Bu Fozil qorining qiyomat haqida qilgan ma'ruzasidan bir parcha edi. Ana shu ma'ruza davomida Fozil qori yana bitta holatni qiyomat belgisi o'laroq tilga oladi.
Va ikrimar rajulu mahafatan sharrihi odamni yaxshiligidan emas, yomonligidan, buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda qo'rqib hurmat qilasiz-da, u yomon u, yomon odam. Xolagan paytida xolagan yomonligini sizga qiladi, o'shaning uchun hay keling deysiz-da, bir fors odam aytgan ekan. Az taqozoi zamona xarra guftan man amak, kirsra guftan man taqo. Zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim, ayig'ini tog'a dedim degan ekan.
Fozil qori Yosin qorining ma'ruzasidan bir parchani eshitdingiz. O'z vaqtida namoz va ibodatga o'kishning da'vati bilan mehr qo'yganini xotirlagan toshkentlik Dindor Abdullazim avvalgi shunday aniq va keskin ohangda yangragan da'vatlar, ma'ruzalar 2000-yillardan keyin, ya'ni Fozil qori Yosin qori o'g'li din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari bo'lib tayinlangandan keyin butunlay boshqa mazmunga burila boshladi, deya xotirlaydi.
U kishi hali hukumat bilan birga bo'lib qoldilar, keyinchalik hattoki dindan chiqarib qo'yadigan gaplarni gapirib qo'ydilar. Hijob masalasida masalan hijob yo'q deb arablarning kiyimi yoki boshqa bir-biriga qarama-qarshi gaplar chiqishni boshladi masalan. Oldin masalan kuchli bir ta'sirli gaplar bo'lgan bo'lsa, o'shani xuddi teskari gaplar chiqishni boshladi. Keyin o'zim soqolli sal hurmatsizlarcha gapirganlarni o'zim televizorda ko'rganman.
Nima deyilgan?
Ishqilib shu paytda hukumat soqoliga qarshi bo'lib turgan paytda u kishi shu oynay jahondan chiqtirib, ichkida ham bor bu soqol. Bu shunga yana bir misol keltirib, bir soqolni qirib olgan bir bola bir kasbimshim kiygan bola bozorda menga assalomu alaykum deb salom berdi-yu, lekin bir soqol qo'ygan bola menga xomrayim o'tib ketdi deb turib, ya'ni hukumatga yordamchi bo'lib qolishdi. Lekin payg'ambarimiz yurgan sunnat bo'lganda bu ta'kidlangan, ya'ni vojib hisoblanadi. Abu Hanifa o'sha Abu Hanifa mazhabida ham boshqa mazhablarda ham juda hukm kuchliymi.
Toshkentlik dindor Abdulla Azamning Fozil qori Yosin qori o'g'li haqidagi xotiralar edi. Fozil qori Yosin qori o'g'lining ma'ruzalari shu kunlarda ham internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tinglanadi va o'z vaqtida o'kishining shaxsiyati ham ko'p bor muhokama qilingan. Fozil qoriga shogirdlik qilgan o'kishining ozmi ko'pmi tanigan manbalar taniqli imomning vafotidan so'ng u haqida tilga olingan ba'zi ziddiyatli ma'lumotlarni tilga olishga rozilik bermaydilar. Fozil qori o'zi ta'rif berganidek, eshakni amaki, ayiqni tog'a deydigan zamonning zayli o'kishini qay o'zanlarga solgani bugungi o'zbek dindorlari muhokamasidan tushgan. O'z vaqtida bu kishining O'zbekiston televideniyasida dindorlarning haq-huquqlari ta'minlangani, mamlakatda islom diniga keng yo'l berilgani xususidagi bayonotlarga jiddiy e'tiroz bildirgan Obid Qori Nazarov ham bu kishining vafotlaridan so'ng shaksiz tan olinishi lozim bo'lgan xizmatlariga hurmat bajo keltirgan edi. Obid Qori Nazarov Fozil qorini hali Sovet imperiyasi va dinga qarshi tashviqotlar bo'lib turgan paytda u kishi ancha jonbozlik ko'rsatgan, din yo'lida katta xizmatlar qilgan deb xotirlagan edi. Toshkentlik oddiy dindor Abdulla Azam kabi Fozil qori faoliyatiga tanqidiy ko'z bilan qarayotganlar ham, Fozil qoriga astoydil muxlis bo'lib qolayotganlar ham, aslida bu imomning O'zbekistonda ibodatga da'vat va axloqqa oid ma'ruzalar bilan tanilgan ilk yirik imomlardan biri sifatida tan oladilar. Fozil Qori audio kassetalari Amr Ma'ruf va nasihatlari O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan va birinchilardan bo'lib tarqalgan imomlardan biridir. Ozodlik to'lqinlarida o'zbek imomlari ruknidan berganimiz eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Agar sizda ham Fozil Qori Sobirov haqida bildirmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz, qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa, marhamat bizga yo'llang. Elektron manzilimiz uzbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Shu o'rinda ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Zinovchi, demak, bildirilgan fikr mulohazalar va aytilgan fikrlar yuzasidan sizni ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.